Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 25-ն է, օրը 3-7։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերը ժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները Երևանում հանդես են եկել Մամլուա Սուլիսով։ Քաղաքական ուժերը հանդիպել են Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետներին, մեր անդրադարձը։ Արժեթղթերի չինական շուկայի ուժգին փլուզումն անդրադարձել է համաշխարհային գրեթե բոլոր շուկաների վրա։ Հայկական դրամը թեև կտրուկ անկում չի արձանագրել, սակայն սահուն արժեզրկումը շարունակվում է։ Կենտրոնական բանկը նորմալ է գնահատում իրավիճակը։ Մեղադրող կողմն այսօր 14 տարվա ազատազրկում է պահանջել Հայկ Գյուրեղյանի համար։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ձեռնարկված միջոցներով հերքվել են Air Armenia-ի տնօրեն Արսեն Ավետիսյանին առևանգելու ազատությունից զրկելու հանգամանքները, հետևաբար այդ փաստերի առիթով քրեական գործի հարուցումը մերժվել է հանցադեպի բացակայության հիմքով, այս մասին հայտարարում է գլխավոր դատախազությունը։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր կայացած նիստում մեղադրող կողմը պահանջեց 14 տարվա ազատազրկման դատապարտել Հայկ Գյուրեղյանին, մանրամասները լուրերից հետո։ Պայթեցվել է Բաքու Թբիլիսի Էրզրում գազատարը, ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Կարսի նահանգապետին նշում է, որ գազատարը պայթեցրել են Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության զինյալները։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիփ Համոնդը հայտարարել է, թե ակնկալում է, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները կարող են հանվել առաջիկա գարնանը։ Իր հերթին Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը ասել է, որ ծրագրում է այցելել Իրան հոկտեմբերին։ Արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունը լավ առիթ է երկկողմ հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն ազդանշաններ է ուղարկում, որ ցանկանում է վերականգնել Մոսկվայի հետ կապերը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Ռուսաստանը բաց է երկխոսության համար, սակայն չի խնդրելու, որ հարաբերությունները բարելավեն։ Միացյալ Նահանգներն առաջիկայում F-22 կործանիչներ կտեղակայի Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Արևելյան Եվրոպայի իր գործընկերներին աջակցել համար, ովքեր անհանգստացած են ռուս-ուկրաինական հակամարտությամբ։ Ռուսաստանի ռուսական դատարանը 20 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ուկրաինացի ռեժիսորը Օլեգ Սենցովին, ով ռուսաստանյան իրավապահների կողմից մեղադրվում է ահաբեկչական խումբ կազմավորելու, ահաբեկչական գործողություններ կազմակերպելու, ապուրինի պայթուցիկ նյութեր պահելու մեջ։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեան համաձայնության է եկել սահմանային լարվածությունը մեղմելու կապակցությամբ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ըստ նախագահի պաշտոնական կայքեջի, Սերժ Սարգսյանի և Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների երեկվա հանդիպման ընթացքում շեշտվել է, որ սահմանադրական բարեփոխումների քննարկող նախագծի կապակցությամբ սկզբունքային տարաձայնություններ չկան։ Մինչդեռ շատերի դիտարկմամբ բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն ըստ էության հաշվի չի առել ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի, ոչ էլ ընդդիմության հիմնական մտահոգությունները։ Դրանց շարքում թերևս առանձնացնենք հետևյալը. կրկին ամրագրվել է խորհրդարանում մեծամասնություն ապահովելու վերաբերյալ դրույթը, թեև միջազգային փորձագետները խորհուրդ էին տվել նախագծից հանել երկու առավել շատ թվով ձայներ հավաքած կուսակցությունների միջև երկրորդ փուլ անցկացնելու հնարությունը։ Մասնագիտական հանձնաժողովը չի փոփոխել նաև Վենետիկի փորձագետների դիտողությանն արժանացած վարչապետին անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ դրույթը։ Ցանկը կարող ենք շարունակել, բայց առայժմ բավարարվենք սրանով։ Այսօր Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները Երևանում հանդես են եկել Մամլուա Սուլիսով, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Վենետիկի հանձնաժողովը որևէ տեքստ չի առաջարկում, այլ ասում է, արդյոք ներկայացված տեքստը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին կամ լավագույն փորձին, թե ոչ։ Այսօր հայտարարեց Վենետիկի հանձնաժողովի ավստրիացի անդամ Քրիստոֆ Գրաբենվարտերը։ Նրա խոսքով Վենետիկի հանձնաժողովը ծանոթ է ինչպես հուլիսի 15-ին, այնպես էլ ավելի ուշ հրապարակված տեքստերին։ Երևանյան քննարկումների ընթացքում էլ կոնկրետ առաջարկներ են արել։
We were having discussions in which we made concrete points, and we got the answer that these concrete points will be taken on board.
Մենք քննարկումներ ունեցանք, որի ընթացքում մատնանշել ենք կոնկրետ կետեր և ստացել ենք պատասխան, որ այս նկատառումները հաշվի կառնվեն։ Այն ձևակերպումներից, որ մենք ստացել ենք, կարելի է հստակորեն ենթադրել, որ կլինեն էական փոփոխություններ։
From the wording we received, we firmly proceed from the assumption that there will be considerable changes.
Վենետիկի հանձնաժողովի լատվիացի անդամ Այվարս Ենձինսն էլ հավելեց, որ քննարկումների ընթացքում առաջարկել են նախագծից անել խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլին վերաբերող 89-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ մասերը. Արդյոք Վենետիկի հանձնաժողովը կարող է երաշխավորել, որ ներկայացված սահմանադրական փոփոխություններն ավելի ժողովրդավար կդարձնեն Հայաստանը, հարցին Գրաբեն Վարտերը պատասխանեց.
We as the Venice Commission are not the body to guarantee the whole process and we cannot
Վենետիկի հանձնաժողովը այն մարմինը չէ, որ ողջ գործընթացի համար երաշխի կտա։ Հանձնաժողովը չի կարող երաշխավորագիր տալ, որ 2-3 տարի հետո Հայաստանում ժողովրդավարությունն ավելի լավ վիճակում կլինի, քան այսօր է։ Մենք միայն գնահատական ենք տալիս ներկայացված տեքստին, արդյոք այն համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին թե ոչ։
Is in conformity with European standards.
Վենետիկի փորձագետներն այսօր նաև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին են հանդիպել, լսել վերջիններիս նկատառումները, մանրամասները Հովհանես Մովսիսյանի հաղորդման մեջ.
Հայազգային կոնգրեսը մերժել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման առաջարկը։ Այսօր Վենետիկի հանձնաժողովի հետ հանդիպումից հետո ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ սահմանադրական բարեփոխումները քննարկելու նպատակով նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը զանգահարել է իրեն և փոխանցել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման առաջարկը։ Մինչդեռ ՀԱԿ-ը այն մերժել է, քանի որ սահմանադրական փոփոխությունները իրենց համար անընդունելի են։ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ հանդիպման ընթացքում էլ Զուրաբյանը խիստ քննադատեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները և պնդեց, որ գործող սահմանադրությամբ էլ իշխանությունները կվերարտադրվեն, մինչդեռ նոր սահմանադրության խնդիրը կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունն է։ Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական կոնսենսուս չկա, այն կար, երբ երեք կուսակցություններ միասնական պայքար սկսեցին դրա դեմ։ Ահա Բեկչական հարցակման արդյունքում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը թողեց քաղաքական դաշտը։ Արդյունքում սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող երեք ուժերի միությունը լուծարվեց։ Սա է կոնսենսուս ստեղծելու միջոցը։ Զուրաբյանի այս հայտարարությունը միջազգային փորձագետները արձագանքեցին, որ քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ խոսել չեն կարող։ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Քրիստոֆ Գրաբեն Վարերն էլ ասաց, որ չեն արձագանքի նաև կոնսենսուսի առկայության մասին հարցին։ Այսօրվա հանդիպման ընթացքում քաղաքական ուժերին հատկապես մտահոգում էր խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու և ամենաշատ քվեները ստացած երկու կուսակցությունների միջև երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին հարցը։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը ճշտեց, արդյոք երեք սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ հանդիպման ժամանակ միջազգային փորձագետները համաձայնություն ձեռք բերել են։
Մենք դեռևս մեր առջև չունենք տրված 89-րդ հոդվածի նոր տեքստը։ Մենք անկեղծ և բաց պատասխաններ ենք տալիս ձեզ այսօր։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ միջազգային թիվ 1 թեմային անդրադառնանք։ Երեկվա օրը օգոստոսի 24-ը միջազգային լրահոսում արդեն հասցրել է հիշատակվել որպես Սև երկուշաբթի։ Պաճառը արժեթ թղթերի ասիական ու հատկապես չինական շուկայի լայնածավալ փլուզումն է։ Շանհայ կոմպոզիտի ինդեքսը նախորդին նվազել էր գրեթե 8%-ով, ինչն աննախադեպ է 1997 թվականից ի վեր։ Վերջին տարիներին գլոբալ տնտեսական աճի հիմնական շոգեքարշ համարվող Չինաստանի բորսայի այս անկումը բնականաբար բացասաբար է անդրադարձել միջազգային գրեթե բոլոր շուկաների վրա։ Ինչ վիճակ է այսօր, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միջազգային ֆինանսական շուկան այսօր վերականգնվելու դրական նշաններ է ցույց տվել, բայց նախ նշեմ, որ երեք չինական արժեթղթերի մոտավորապես 9%-ի անկումը իսկույն իր ազդեցությունը ունեցավ օգոստոսի 24-ին կտրուկ անկում գրանցելով միջազգային ֆինանսական բորսաներում։ Բացի դրանից նավթի գնի հետ միասին ընկան նաև հումքային ապրանքների գները։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում օգոստոսի 24-ը Wall Street-ի վատթարագույն օրն էր, 2009-ի համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից հետո գրանցվեց ամենացածր ցուցանիշը արժեթղթերի ամենացածր անկումը։ Նյու Յորքի բորսայում Dow Jones-ի ինդեքսը առևտրի ավարտին փակվեց այս 4 տարիների ընթացքում ամենացածր ցուցանիշով, ընկնելով 3.6% կամ 588 կետով, իսկ Լոնդոնի, Փարիզի, Ֆրանկֆուրտի բորսաներում անկումը կազմեց 4%. Ասիական շուկայում, Շանհայի բորսայում բաժնետոմսերի անկումը հասել էր 8.5%-ի։ Նավթի 1 բարելի գինը $40 պայմաններում, նավթի գնի անկման և Չինաստանի հետ կապված մտահոգությունները իսկույն հարվածեցին ռուսական ռուբլու կուրսին։ 3-1 դոլարը վաճառվում էր 70 ռուբլի 75 կոպեկով։ Զարգացման մակարդակով աշխարում երկրորդ տեղը ընթացող Չինաստանի հետ կապված մտահոգությունները, ահա, այսպիսի հարված հասցրեցին միջազգային ֆինանսական շուկային։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա իրավիճակին, ապա 8 ամսվա ընթացքում արդեն 4-րդ օրը անընդմեջ չինական ֆինանսական շուկայում անկումը շարունակվում է։ Այսօր առավոտյան գրանցվել է արժեթղթերի 7.6%-ի անկում, անկում է գրանցվել նաև Ճապոնիայում, բայց մյուս երկրներում երեկվա ծանր կորստից հետո ասիական մյուս բորսանները և եվրոպական ֆինանսական շուկան վերականգնվում են։ Հոնկոնգի, Հարավային Կորեայի, Ավստրալիա և Սինգապուրի բորսաներում այսօր առավոտյան համեզ դրական արդյունքներ են արձանագրվել երեկվա հարվածից հետո։ Ամենաարագն ու զգալին վերականգնվում է ամերիկյան ֆինանսական բորսան, ակնկալվում է, որ Wall Street-ը այսօր բացվելու է կայուն եկամուտ ապահովող 3% աճով, այն բանից հետո, երբ 3-4 տարվա մեջ գրանցել էր իր վատթարագույն օրը։ Սև երկուշաբթի լայն խուճապից հետո, ինչպես երևում է, այս երեքշաբթի սառը գլուխները գերակշռում են, քանի որ ներդրողները սկսել են հավաքել փշրանքները, չնայած Չինաստանը դեռ ինքնին շարունակում է պայքարը, ասել է ֆինանսական հարցերով փորձագետ Քոնոր Քամպելը։ Փորձագետների կարծիքով, սակայն, դեռ պարզ չէ, արդյոք վատթարագույնը ետևում է, թե սա պարզապես ընդմիջում է, կամ արժեթղթերի անկման սկիզբ, որ երկար ժամանակ կպահպանվի։
Իսկ համաշխարհային բորսայական այս վայրի վերումների ֆոնին ինչպիսի վիճակ է Հայաստանում։ Այստեղ դրամի փոխարժեքը թեև կտրուկ անկում չի արձանագրել, բայց շարունակել է սահուն կերպով արժե զրկվել։ Կենտրոնական բանկը նորմալ է գնահատել իրավիճակը։ Սիսակ Գաբրելյանն է հետևել հայաստանյան գործընթացներին, լսենք։
Երևանյան փոխանակման կետերում ու բանկերում ամերիկյան դոլարն այսօր հասել է վերջին մի քանի ամիսների մեջ ամենաբարձր ցուցանիշին, գնում են 483 դրամով, վաճառում 488-ով։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով փոխարժեքի ներկայիս շեմն արհեստական է, միջազգային բորսաներում տիրող անորոշության հետևանքով առաջիկայում դրամը կարող է ևս մի քանի տոկոսով արժե զրկվել։
Տնտեսային տեսության մեջ տարբերակում են անվանական և իրական փոխարժեք հասկացություններ, այսինքն եթե մենք նմանատիպ բարձրություններ անենք, փորձենք իրական փոխարժեքը ստանանք, հասկանանք, որ այն առնվազն պետք է 500-ից բարձր լինի։ Հիմա ինչ-ինչ նկատառումներից այդ թվում նաև սոցիալական նկատառումներից ելնելով, կենտրոնական բանկը արհեստականորեն փորձում է անվանական փոխարժեք և իրական փոխարժեք դրանք իհարկե չմոտեցնել, և դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։
Այսօր տարադրամի փոխանակման կետերի և բանկերի մեր այցելության ժամանակ գանձապահների մոտ թեև փոքրիկ հերթեր էին նկատվում, բայց միջազգային արժույթի պակաս չկար, դոլար հաջողվում էր գնել բոլորին։ Տարադրամի փոխանակման կետերում նշում էին, ստիպված են դոլարը 488 դրամով վաճառում, կենտրոնական բանկը թույլ չի տալիս ավելի բարձր գին սահմանել։
483, 488, հա, ասել եմ, որ սա ձեր կուրսը չբարձրացավ։
Եթե բանկերը չեն վաճառում, ասում են դրեք դեր, բայց ուզեն վաճառել։
Կենտրոնական բանկի լրատվության բաժնից, սակայն, ազատության հետ զրույցում հերքեցին դոլարի գինը վերահսկելու մասին պնդումները, հավելելով, որ փոխարժեքի տատանումը վերահսկելի է, իրավիճակը գնահատում են նորմալ։ Հայաստանի միջազգային պահուստները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակասել են մոտ 25%, 2.020.000.000 հասնելով 1.537.000.000-ի։ Տնտեսագետներն ընդգծում են, միջազգային պահուստներից ծախսվող գումարի ահռելի մասը կենտրոնական բանկը հենց դրամի կայունությունն ապահովելու համար է ծախսում։
Ռեսուրսները չկան, եւ միջև սեպտեմբերի վերջ ակնհայտորեն այդ իրական ասած փոխարժեքի պայմանները, որը ներկա պայն 500-ից բարձր է, մենք կհասնենք դրան։
Կենտրոն եւ նոր կմարաշ Արաչինատյանի դատարանում այսօր մեղադրող կողմը 14 տարվա ազատազրկում է պահանջել Հայկ Գյուրեղյանի համար։ Հիշեցնենք, Շանթ Հարությունյանի եւ նրա համախոհների գործով առաջին դատական նիստի օրը Գյուրեղյանը դատարանի վարչական շենքի դիմաց օդամղի ճատրճանակից ոստիկանների ուղությամբ կրակոցներ էր արձակել։ Իրավապաշտպանները խայտարակություն են որակում այս պատժաչափը։ Այս համատեքստում պարզապես համադրենք, այս պատժաչափը պահանջող է նույն կառույցն է, որն այսօր հանցադեպի բացակայության հիմքով մերժել է Էր Արմենիայի տնօրեն Արսեն Ավետիսյանի նկատմամբ մեծ աղմուկ հանած և անգամ միջազգային արձագանքների արժանացած բռնության փաստով քրեական գործի հարուցումը։ Հիմնավորվել է Ռուբեն Հարապետյանի կողմից Արսեն Ավետիսյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու փաստը, որի արդյունքում վերջինիս առողջությանը պատճառվել է թեթև կամ առավելագույնը միջին ծանրության վնաս, տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշել է դատախազությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկա եղել Հայկ Գյուրեղյանի գործով այսօրվա դատական նիստին։
Մեղադրողն այսօր պահանջեց 14 տարվա ազատազրկման դատապարտել Հայկ Գյուրեղյանին, 1 տարի առաջ դատարանի բակում օդամղի ճատրճանակով ոստիկանների ուղությամբ կրակելու համար։ Մեղադրող Հարություն Սարգսյանը խիստ պատժաչափ սահմանելու իր միջնորդությունը ներկայացնելիս պնդեց. «Ի նշան դատական համակարգի բողոքի դուրս եկած Գյուրեղյանը չի ընդունել մեղքը։ Նրա արարքը հասարակության համար վտանգավոր է եւ պատժելով կկանխվեն նման վտանգավոր արարքները հասարակական վայրերում»։ Դատական նիստին ներկաները բուրըն արձագանքեցին։
Ճիշտ է, ցմա։
Չէ, միանգամից գնդակարծում, հայտի նմանները իրանց
պետք չէ։ 33-ամյա Հայկ Գյուրեղյանը ազատազրկված է անցյալ տարվա հունիսից, երբ Շանթ Հարությունյանի և համախոհների գործով դատավարության առաջին օրը կենտրոն և նոր կմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքի դիմաց բարձրացել էր կայանված մեքենաներից մեկի վրա և օդամղի ճատրճանակից մի քանի անգամ կրակել ոստիկանների ուղությամբ։ Նա հայտարարել էր, թե արժեքների հեղափոխության կոչերով փողոց դուրս եկած Շանթ Հարությունյանին դատում են քաղաքական հայացքների համար և ինքը փորձելու է խափանել նիստը։ Հիմա ինքն է մեղադրվում զենքի գործադրմամբ, խուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնության համար։ Դատական նիստերին հետևող հոր համար մեղադրողի այսօր վաճառն անսպասելի չէր։ Այս գործը սկզբից մինչև վերջ ցույց է տալիս, որ որդիս դատվում է իր քաղաքական հայացքների համար, ասում է Արմենակ Գյուրեղյանը։
Դա սովորական պատժամիջոց է ռեժիմի կողմից, որը կայացնում է ցանկացած մարդու, ցանկացած խմբի, ցանկացած ուժի նկատմամբ, որը սպառնում է իրենց իշխանությանը։ Պաժամիջոցը ամեն, որպիսի մյուսների համար դաս լինի, հանկարծ չփորձեն օրինակ վերցնել։ Դա այդ են ցույց տալիս, բայց չգիտեն, որ Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք չեն վախենում ոչ պատժից, ոչ մի բանից, հանուն արդարության և հանուն իրենց երկրի պատրաստ են ամեն ինչի, շատ մարդիկ կան Հայաստանում։
Իրավապաշտպաններն ու Գյուրեղյանի փաստաբանները ևս պնդում են, նա պատժվում է իշխող վարչակազմին դեմ գնալու և քաղաքացիական անհնազանդության համար։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունց.
Սա ուղղակի արդարադատության խայտառակություն է։ Այսպիսով մենք ունենք քաղաքական հերթական ուրեմն հետապնդման զոհը, հանձինս ուրեմն Հայկ Գյուրեղյանի։ Պատժիչ գործողություն քաղաքացիական անհնազանդության ակցիա կատարած քաղաքացու նկատմամբ, որովհետև եթե համատում ենք հանցագործությունների հիմքով պատժի, հա, պրակտիկային, մասնավորապես հենց նույն Լիսկայի, Նեմեծրուբոյի, հա, կամ մյուս օլիգարխների կողմից կամ իշխանության կողմից կատարված ներկայացուցիչների կողմից կատարված հանցագործությունների հետ ենք համատում, ապա կտեսնենք, որ իհարկե ինքը ոչ միայն անհամաչափ է, այլ նաև անհիմն է։
Այժմ մեկ այլ աղմկա հարույց քրեական գործի մասին։ Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ Սդրի գյոլի հայտնի ծեսկրտուքից տուժած Հարություն Զաքարյանը հարազատների պնդմամբ զրկվել է մեկ աչքի տեսողությունից։ Մարզպետի թիմակիցները մինչդեռ պնդում են, թե Զաքարյանն ընդամենը արյունազեղում է ունեցել և տեսողության հետ կապված խնդիր չունի։ Մասնավորապես ազատության հետ զրույցում նման պնդում էր արել մարզպետի խորհրդական Վոլոդյա Հովանիսյանը։ Հարություն Զաքարյանի հայրն այսօր հակադարձել է այդ պնդումներին։ Նրա հետ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել։ Լսենք Իրինայի պատրաստած հաղորդումը։
Սդղի գյոլի ծեծկրտուքից տուժած Հարություն Զաքարյանի ընտանիքը վիրավորված է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի թիմակիցների պնդումներից, որ Հարությունը տեսողությունը չի կորցրել։ Երիտասարդի հայրը Գագիկ Զաքարյանը համոզված է, մարզպետի շրջապատը դիտավորյալ է նման տեղեկություններ տարածում, փորձելով գործով մեղադրյալներին ազատել պատասխանատվությունից։ Հարություն Զաքարյանի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեղադրանքով, ինչպես հայտնի է, կալանավորված է մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը, Խաչատրյանը։ Սթղի գյոլի գործով մեղադրվում են նաև մարզպետի եղբայրն ու երկու եղբորորդիները։ Սուրիկ Խաչատրյանի խորհրդական Վոլոդյա Հովանիսյանն էր վերջերս ազատության հետ զրույցում ասել, որ հարությունը աչքի հետ կապված ոչ մի պրոբլեմ չի ունեցել, պարզապես աչքի արյունազեղում է ունեցել, ինչը վիրահատությամբ վերացվել է։ Գագիկ Զաքարյանը այսօր մեզ փոխանցեց, որ դեպքի օրվանից մայիսի 2-ից ի վեր հարությունի աչքը 5 անգամ վիրահատվել է, սակայն տեսողությունը վերականգնելու հույս առայժմ չեն տալիս։
Իրաք հետ խոսակցություններով ոնով հարությունը, որ լսում է, ասեք, համացացում կախում բանանում, ահագին վատ ազդանում էք մանելը։ Ով չի վիրավորվի, դա վիրավորում է մասնագետների, վիրավորում է իրավաբանների, վիրավորում է բժիշկների։ Իսկ ով դա մտածված քայլեր են կատարում, հետ պերիոդում էլ էտ ընթացքում էլ իրաք փորձել է տենց ինչ-որ տեղեք ախվեց էստեր էտ Մոսկվայից, խելոք տոնացնեն, թե չէ լրիվ իրաց իրավիճակը կփոխվի, լրիվ։ Ուտո մարդիկ չուղարկեն բժիշկների մոտ Մոսկվա, որ ինչ որ սպրավկա ձեզ բերեն, տեղեկանք ձեզ բերեն, որ հարությունը տեսնում է։ Այո, այո, մարդ են ուղարկել կլինիկա, որպեսզի այդ բանակցությունները վարեն, սպրավկա ձեզ բերեն, նենց որ թող խելոք մնան։
Եվ չի հաջողվել դա նրանց։
Իհարկե չի հաջողվել, ոչ կարող է հաջողվի, որ բժիշկը կգնա տենց բանի, չտեսնող մարդու սպրավկա տան, որ յանը 20% տեսողություն ունի։
Գագիկ Զաքարյանը հավելեց, որ որդու աչքի տեսողության վերականգնումը հենց իրենց երազանքն է։
Ամեն ձգտում ես, որ տեսնա, տասնահատ ոչ խարկը մորսեն, սա Հայաստանը կիմանա, որ իմ չարչարմունքը տեղա հասել, ես ես այդ 4 ամիս ատլանջում եմ։
Հույս տալուս
են։ Տեսնենք սելի վերջում ոս կրնի, առայժմ հրաթով պահպանեն աշտեղ, այդ ագայում կերևայլ։
Հարություն Զաքարյանի աչքի վիրահատություններն անցկացվում են Մոսկվայում, 6-րդ վիրահատությունը սպասվում է նոյեմբերին, որ փոխանցման բժիշկները առայժմ նրան թույլ չեն տալիս Հայաստան գալ։ Այս գործով մեղադրվող Տիգրան Խաչատրյանը դեռ կմնա կալանավայրում, քանի որ 3 դատարանը մերժեց նրան 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Դուժողի հայրն ասում է.
Ինձ հետ ասկրում է իմ երեխայի առողջությունը, առաջնահերթ, ու մեկ էլ արդարացի քնություն գնա, ով ինչ հասցագործել է, թող նրա համար է պատասխանը։
Հույս ունեք դուք արդար քննության։
Անպայման հույս ունեմ։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հրեշտակների անկումը վերնագրի ներքո լրագրի խմբագիրը գրում է։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հայտնվել է բարդ վիճակում, եթե նա հանձնի իր հրեշտակին, նրան համակարգում ճիշտ չեն հասկանա և կհամարեն թուլության նշան և նա մենակ կմնա, եթե չհանձնի, ապա լուրջ խնդիրներ կառաջանան հանրության մոտ։ Բաղրամյան պողոտայի իրադարձությունների ժամանակ երևաց, որ ոստիկանապետը քիչինչ ճիշտ չի հասկացել Սուրբ գրքի խորհուրդն ու պատգամները, կարիք չկար ոստիկաններից հրեշտակներ ոստիկանապետից ել հրեշտակա պետք էրտել, պետք է ընդամենը կատարել սահմանադրությունից ու օրենքներից բխող պարտականությունները, եզրափակում է լրագրի խմբագիրը։ Թեմայի շարունակությունը հայկական ժամանակում։ Երրորդ հանրապետության ոչ մի ոստիկանապետ այսպիսի վիճակում չի եղել, որ ստիպված լինի ինչ-որ բան անել, որովհետև դա չանելը կարող է ծանր հանրային հակազդեցության արժանանալ։ Իշխանական ներկայացուցիչներն այսպիսի իրավիճակների մասին խոսելիս փորձում են ցույց տալ, թե ոստիկանությունն է փոխվել, իշխանությունն է փոխվել, այդ ամենն իհարկե այդպես չէ, իրականում փոխվել է հասարակությունը, մեր հասարակությունը դարձել է ավելի պինդ, ավելի կենսունակ, ավելի ուշադիր և հական իրավունքների նկատմամբ ավելի հետևողական։ Հայոց աշխարհն անդրադառնում է արժութային շուկայում տեղի ունեցող փոփոխություններին։ Տևական կայունությունից հետո Հայաստանի արժութային շուկան հանգստյան օրերին հայտնվեց հերթական տեղաշարժերի մեջ, որը դրսևորվեց ինչպես ամերիկյան, այնպես էլ եվրոպական արժույթների թանկացման տեսքով։ Վերջին 2-3 օրերի դրսևորումները վկայում են, որ Հայաստանի արժութային շուկան կանգնած է հերթական սպասումների առջև։ Պատահական չէ, որ անցած օրվա առաջին կեսին փոխանակման որոշ կետեր նույնիսկ դադարեցրել էին դոլարային գնանշում, իսկ բանկերը սահմանել էին ամերիկյան արժույթի արգուվաճարքի խիստ տարբերակված գներ։ Պետք է ենթադրել, որ Հայաստանի արժութային դաշտում անցած մի քանի օրերին դրսևորված փոխարժեքի փոփոխությունները պայմանավորված են հիմնականում շուկայի մասնակիցների շրջանում ձևավորված բացասական սպասումներով, որոնք թելադրված են առաջին հերթին արտաքին հատվածից։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ յուղատնտեսություն։ Այս տարի բավական առատ է խաղողի բերքը, ինչը սակայն մթերման հետ կապված խնդիրներ է առաջացրել։ Մթերող ընկերություններն ասում են, դեռ անցած տարվանից կուտակած խաղող ունեն, ավելին չեն կարող ընդունել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը մինչդեռ վերջիններից խնդրում է. «Իմ խաթեր մթերեք»։ Ռուզանգիշյանն է մանրամասնում։
Բազմազավակ Արայիկ Մաթևոսյանը խաղողի այգուց ստացած եկամուտով է պահում ընտանիքը։ Այս տարի նախորդից 3 անգամ ավելի շատ բերք է ստացել, սակայն համոզված է դրանից եկամուտները չեն ավելանալու։ Վերամշակող գործարանները նախորդ տարվանից ավելի ցածր գին են առաջարկում։
Գերադասում եմ, որ գործարանին չտամ, տամ կովը ուտի, քանստե տանեմ տամ գործարանին։ Այդ քանի օկուտը նոր տարին ասում ենք պարքերի տակ։
Գյուղացու խնդիրների մասին գիտեն նաև կառավարությունում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անցած շաբաթ անձամբ էր փորձում գինի և կոնյակ արտադրողներին համոզել, որ նախատեսածից ավելի շատ մթեր են։ Արարատի մարզում աշխատող գործարարները վարչապետի խնդրանքը կտրուկ չմերժեցին, բայց ընդգծեցին տակառներում դեռ նախորդ տարվանից մնացած մթերք կա։ Ռուսաստանյան տնտեսության անկման պատճառով արտադրության տեմպերը մի քանի անգամ նվազել են։
Դուք շատ լավ տեղյակ եք, ապակա եթե հարցնում են Ռուսաստան 70 ռուբլին դարձել է 65 ռուբլին 1 դոլարը, ասենք ընդհանրապես պայման չկա աշխատել գոյատևելու, միլիոնավոր լիտրերով գին են մեր մառաններում անցյալ տարի էլ համարյա թե տեղ չունեինք, ոնց որ լեզվի ծայրով քայլենք, ամեն վարկան կարան սնանկանը, երևի մի 300 տոնա խաղի տեղ ունենք։
300 տոնա
Ես բավջե չեմ ուզում ընդունեմ, բայց երկու հատ կվերցնեմ։
Հիմա եկի ասենք,
երկու հատ կվերցնեմ։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը դեռ ամիսներ առաջ էր կանխատեսում այս իրավիճակը և խորհուրդ էր տալիս կառավարությանը հարկային արտոնություններ սահմանել դժվարին դրության մեջ հայտնված վերամշակող ընկերություններին օգնելու համար։ Առաջարկը սակայն այդպես էլ մնաց թղթի վրա։
Եկավ սեզոնը, գնանք ասենք շատ մթերեք, համոզենք, խնդրենք, անցած սեզոնը մոռանանք էլի, հետո մի տարի գալի նույն բանը ասենք, երբ որ վարկերի տոկոսները բարձրացան կամ դոլարը արժևորվեց և հետևաբար դոլարով վերցրած վարկերը դժվարացան մարել, երբ որ մենք ասում ենք, որ արտանման բնագավառում լուրջ տուժել է Ռուսաստանի պատճառով, և ես փաթեթներ եմ ուղարկել, չէ՞, կառավարությանը, և այդ պրոցեսը դեռ չի ավարտվել, և այդ պրոցեսը հարկավոր արագացնել, ավարտել, փորձել սուբսիդավել, փորձել կոմպենսացնել կորուստները, հենց դրա համար է ասում, որ ասում եք կգա ժամանակը, որը հիմա է արդեն, և այդ նույն պահածո արտադրողը չի կարողանա լուրջ քանակի մթերում կատարել։
Ոգելից խմիչքների ու պահածոների սպառման հիմնական շուկան Ռուսաստանն է, սակայն ռուբլու տատանումների պատճառով հայ գործարարները դեռ անորոշության մեջ են։ Հստակ չէ, որքան են արտահանելու այս տարի, հետևաբար նաև չգիտեն, որքան մթեր էլ ասում է Մակարյանը։ Տնտեսագետը վստահ է, գործարարներին համոզելու փոխարեն կառավարությունը կարող է օգնել, ասենք խթանել կիսաֆաբրիկատների արտադրությունը և աջակցել շուկաներ գտնելու հարցում։
Արտահանել երկու ուղղությամբ՝ Եվրոպական միություն և ապա առողջ երկրներ և հալալ սերտիֆիկացումով մուսուլմանական երկրներ։
Մինչ կառավարությունը նոր լուծումներ կգտնի, օրեր անց արդեն գյուղացիները կկանգնեն տոննաներով բերքն իրացնելու խնդրի առաջ։ Այգեստանի գյուղապետ Սոկրատ Հովսեփյանը ևս չգիտի, թե այգու խաղողն ինչ է անելու։
Իսկ կնեն տեղում կվաճառեմ, եթե չէ, պայստավորեմ, բայց դեպի մարդը սառնարանի հարսնաբանը կամ էլ գինի անես, սառնարան բաժանես, ուրիշի չպտանես էլի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, Արգելյուն կնդիրներ, հետևեք մեր ռադիոեթերին նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։